Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
А ў самы разгар сакавіцкіх падзеяў замест Максіма прыехала новая майстрыца. Вікторыя назвалася рабочым высокая бялявая дзяўчына гадоў 25. Вікторыя значыць перамога. Буду тут працаваць. Ці доўга? З сумневам запыталіся рабочыя. Да перамогі. Што характэрна, Вікторыя ў дадатак аказалася Віктараўнай і ўзялася за справу з імпэтам сапраўднай пераможцы. Перш за ўсё павяла барацьбу з п'янкай. Пасля некалькіх разбітых на працоўным месцы бутылек і звальненняў алешчынскі зялёны змей засіпеў і адпоўз у хмызнякі. Затым паставіла пытанне рубам перад начальствам. Усе правы і абавязкі паводле працоўнага кодэкса. Для вас таксама. Заляпіла пару поўхаў тым, хто распускаў рукі. Я замуж выходзіла не для таго, каб мяне іншыя мужыкі лапалі. Вікторыя каталічка. Родам з Круляўшызны ў Докшыцкім раёне. Прыехала ў сіт на гэтак жа паводле размеркавання. Пасялілася з мужам, маладым лесніком, у нашым інтэрнаце, але ўжо нагледзела сябе дому ў Алешчы. Здымем, будзем жыць. Можа, і на сваю хату заробім. Вікторыя Віктараўна лічыць, што ў Беларусі нельга аб'ядноўвацца з Расіяй і трэба вяртацца да сваёй гісторыі і культуры. Мы самі еўрапейцы, кажа Віка, і нават на працы носіць значку «За свабоду». Толькі не падумайце, што Вікторыя, нейкая жалезная лэдзі і майстарскі хлеб даецца ёй лёгка. Найчасцей яе можна ўбачыць бледнай і сцятай. Яна перажывае кожную сутычку, нервуецца і закусвае вусны. Але ў вачок замест тужлівае максімавае смугі, так падобнай да багны, у яе ясным шляхам блішчыць вера ў перамогу. Гляжу фотаздымкі звянчання Вікі з Раманам у знакамітым масарскім касцёле. На белую з чырвонай шнуроўкай вясельную сукенку і згадваю. Менавіта такія, адкрытыя, шчаслівыя юныя беларускія абліччы на тле бел-чырвона-белага я ўжо бачыў гэтай вясной на плошчы Каліноўскага. Тое, што маладыя хочуць жыць на гэтай занядбанай зямлі, хочуць працаваць і рабіць вёску прыгажэй, як сад у Мосарскім касцёле. Першая прыкмета, што нават у глыбінцы, на дне Беларусі, з новым пакаленнем ужо крынічыць нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменнае сэрца».
Адкрыццё шляхціцы Завальні. Пэўна ж, пра гэты край баршэўскі ў шляхціцы Завальні піша, запытвалі мінчукі, прыязджаючы ў Сітна. Менавіта. Ды шчыра сказаць, да часу мяне гэта абыходзіла. Прачытаўшы шляхціца яшчэ калісьці ў школе, лічыў, што казачны трымценнік 19 стагоддзя не чытво для сучаснага хрысціяніна. Але, калі томік Баршчэўскага прынёс мне Роберт Багарат, той самы, які слухае радыё «Свабода» з пачатку вяшчання, і паказаў, што тут тройчы згадваецца Сітна, мне чыста дзеля ветлівасці давялося перагарнуць колькі старонак. І мой колішні стэрэатып як прыпячатала. Вось да чаго даводзіць п'янства і зухаватасць бязбожная. З фантастычнага аповеду яўна патыхала сіцінскай рэальнасцю. Пачаў перачытваць, і перада мной раптоўна адкрылася добра вывучаная за 10 апошніх месяцаў карціна. Настрой тутэйшага насельніка гэтак выяўна перададзены Баршчэўскім і праз 150 гадоў застаўся той самы. Жыхары гэтага краю, а менавіта полацкага, невельскага ды себежскага паветаў, спрадвеку пакутуючы, зусім змяніліся характарам. На іх тварах заўсёды адбіты нейкі смутак і змрочная задумлівасць. У іх фантазіях увесь час блукаюць нядобрыя духі, якія служаць злым панам, чараўнікам і ўсім непрыяцелям простага люду. адразу пазнаеш зямлю, з якой тысячу гадоў таму пачалася Беларусь і якая ўяўляе цяпер сабою цьмянае дно. А прыглядзеўшыся, а людцы мае, бачыш тых самых пачвараў, якія насялялі старонкі шляхціца завальні. Лесавікі, п'яныя, дык страшнейшыя за фінскіх монстраў з Еўравізіі, кабеты-інсекты, зморшчаныя ад злосці і Максімкі, якія прагудуць вам вушы пра нашага прэзідэнта. Карузлікі, дзеці алкаголікаў, што днямі корпаюцца на сметніках, ганяюць па вёсцы жывёлу ды птаства і праводзяць мінака дзікаватым позіркам. Лёкаі, што сябруюць з нячыстым, дзесьці ў мясцовых уладных структурах, і маюць праз гэта падазронае багацце. Тады ў часы пана завальні уся грамада нечыстай сілы, хаця і панавала над краем, але адступала перад волею пабожнага. У нас яшчэ, дзякуй Богу, шануюць святую веру, ад ябл, ад крыжа і малітвы ўцякае. А цяпер ужо не шануюць. Бог ёсць, толькі мы ў яго не верым. Быццам плачка, блукае багамолка, упрошвае сельсавет ды полацка-глыбоцкую епархію пабудаваць тут царкву. Марна. І вось паўстаюць усітне страшыдлы, куды жахлівейшыя, што і не сніліся сучаснікам завальні. Трапежны леспрамгас, які быццам агромністы караед, выгрызае лепшыя полацкія лясы гектарамі, пакідаючы толькі скалечаныя тралёвачнымі гусеніцамі і выворотнімі пусткі. Гіганцкая чорная мытня, што аблытала шчупалкамі ўсе тутэйшыя дарогі, распладзіла зграі ваўкалака ў пагонах, ды начамі аж стогн стаіць, высмоктвае з беларускай зямлі ўсе скарбы. Жудасны палігон, які разарыў ды працяў жалеззем і танкавымі дырэктрысамі цэлы павет, нібыта дракон час ад часу прачынаецца з пачварнымі сутархамі, грымотамі і зарывам да небакраю. Крэпасць Івана Жахлівага, давно спаленая, але няўмольнай зданню прысутная ў свядомасці кожнага вяскоўца, каб вартаваць рабства паняволенай краіны. Нарэшце, Максімка, вогненны дух, існы амаль у кожнай сіцінскай хаце, які кідае людзей у эпілепсію, прымушае іх дурэць, біцца адно з адным і накладаць на сябе рукі. Сядзіш у інтэрнаце цёмнымі вечарамі, быццам сам завальняў сядзібе. Штодня прымаеш усё новых падарожных, вяскоўцаў, хімікаў, прыезджых паплечнікаў. Чуеш усё новыя і новыя страшныя гісторыі і думаеш. Рыхтык словамі з Баршчэўскага. Не спіць злы дух, усюды шкодзіць людзям і заўсёды сябруе з тымі, хто забывае пра бліжніх сваіх. У наш век вампірскіх жудзікаў, бэтменаў і Гарры Потэраў сэнс кнігі Баршчэўскага звычайна зводзяць да аднаго сумнеўнага аргумента. Маўляў, нашая беларуская мазгаўня здольная спараджаць жахі не горшая, чым у Хічхока ці Кастанеды. Між тым, у адрозненне ад згаданага псіхадэлу, кожная гісторыя Баршчэўскага завяршаецца настойлівай і трапнай мараллю. Самая жахлівая нечасць, што плодзіцца ад бязбожжа, страху ды беспамяцтва, перамагаецца боскай верай і любоўю ў тваім уласным сэрцы. Як напісана ў Біблії. «Упакорціся Богу, успраціўцеся д'яблу, і ён уцячэ ад вас». Ад Якава 4:7. Заключныя словы завальні даянкі запавет кожнаму вандроўнаму беларусу, які раптам апынуўся пасярод пачвараў. «Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Воля творцы цябе не пакіне. Калі спаткаеш дзесьці там шчаслівейшых ад нас людзей, не забывай пра пакуты сваіх землякоў. Няхай твая малітва да Бога лучыцца з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія пушчы і лясы загучаць весялосцю. Бог магутны і міласердны». У боскасці і беларускасці апошнія стагоддзі было багата смяротных ворагаў. Але калі не дранцявець перад імі, не палохацца, не хавацца ў бульбу, раптам адкрыеш, што ўсе гэтыя пачвары народжаныя сном нашага ж розуму. І пераканаешся, каб скончыць валадарства нечысці на нашай зямлі, нам патрэбнае проста нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменнае сэрца». Чытаў Вэшэры з Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.